I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Gjenklang.
Kroppene var for tunge. Skulle han klare å frakte likene bort, innså han at han måtte partere dem. Han hentet sager I uthuset og begynte parteringen på parkeringsplassen. Etter litt problemer klarte han etter hvert å sage av hodene og bena på begge to. Deretter lastet han alle kroppsdele og verktøyet inn I bagasjerommet på Volvoen. Hodene og bena hadde han lagt I en stor IKEA-pose. Så kjørte han av gårde I Volvoen.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Marianne Mo gir deg her historien om dobbeltdrapet I Hovs Hallar. Del 3. Podcasten produsert av Gjenklang. Når samboerne Sølve og Irene meldes savnet, kommer en 21 år gammel mann, Joachim Eriksson, raskt I politiets søkelys. Til tross for at det ikke funnet noen lik, blir Joachim siktet for drap. Han blir frikjent for mord, men dømmes til ett års fengsel for økonomiske forbrytelser som han har tilstått og gjort mot Sølve. Det kreves en gjenopptakelsesbegjæring dersom man skal kunne ta ut ny tiltale I saken. Og for å få til det, må man finne likene. Den 12. mai 2008 gjør en fritidsfisker et makabert funn I Helgasjøen. Det likene av Sølve og Irene. De partert. Hodene og bena mangler. Kroppsdelene blir, til tross for omfattende søk, aldri funnet. Joachim påstår nå I avhør at det en uteligger som står bak drapene. Kriminalteknikere undersøker verktøy som sager, økser og kniver fra Sølves hus, men finner ikke bevis for at noen av disse har blitt brukt I parteringene. Politiet fortsetter sin etterforskning, og nesten ett år etter at kroppene blir funnet, mottar hovedretten I Malmø en begjæring om gjenopptakelse. Hovedretten blir samtidig bedt om å sikte Joachim formelt for drap. Og der står saken nå.
Den 10. juli 2009 meddelte hovedretten at de tok begjæringen til følge, og Joachim var å anse som siktet for drap. Hovedrettens konklusjon var at dersom de nye opplysningene hadde vært kjent for tingretten, ville han sannsynligvis ha blitt dømt den gangen. En halvtime etter at hovedretten hadde meddelt sin beslutning, ble Joakim pågrepet helt udramatisk på trappen hjemme hos seg selv. Dagen etter ble han varetektsfengslet av hovedretten. Beslutningen om gjenopptakelse I den tiltaltes disfavør meget uvanlig I Sverige. En grunnpilar I en rettsstat jo at rettsbeslutningen skal være endelig. En person skal ikke kunne mistenkes for samme forbrytelse gang på gang. Som nesten alle myndighetsavgjørelser kan også beslutninger om gjenopptakelse ankes. Joakim og forsvareren hans benyttet seg av denne muligheten og ba Høyesterett om å vurdere beslutningen. Joakim satt nå I varetekt. Etterforskningen var ferdig, og han hadde fått tilgang til alle saksdokumentene. Det ble en spent venting på beslutningen fra Høyesterett. Aktor forberedte seg på rettssak. Det var lagt ned et enormt arbeid med prosedyrer som var planlagt og skulle vare I 2 dager, og en pedagogisk visualisering av hele sakskomplekset. Den 11. august 2009 meddelte Høyesterett at anken var avvist, og beslutningen om å tillate gjenopptakelse var bekreftet. Etter over 2 års arbeid kunne startskuddet endelig gå. Joakim tok nå et nytt initiativ. Dagen etter Høyesteretts beslutning tok forsvareren hans kontakt med politiet. Joakim ønsket nå å bli avhørt på nytt, og det hastet. Det var fortsatt uklart hvordan Sølve og Irene døde. Kroppsdelet som kanskje kunne gi svar på dødsårsaken, var fortsatt ikke funnet. I denne situasjonen kunne ikke aktor se bort fra Joakims utspill. Det ble besluttet at han skulle avhøres på nytt, og etterforskerne avbrøt ferien sin og gjennomførte et nytt avhør av ham den 13. august. Joakim var nå flyttet til arresten I Malmø. Han virket både stille og ubalansert da avhøret startet. Etter å ha sittet taus en stund sa han at han ikke hadde fortalt hele sannheten. Det fantes ingen uteligger. Og så ga han en ny versjon av det som hadde skjedd på drapsdagen. Han fortalte at han hadde snakket en del med Sølve på telefon I tidsrommet 8. til 11. januar 2007, og hensikten var hele tiden å få låne Sølves båt slik at han kunne bruke denne I en fiskekonkurranse som han skulle delta I. Joakim besøkte Sølve I huset I Hovsaler onsdag 10. januar. Irene var ikke hjemme, men han ble invitert på middag hos paret dagen etter klokken 17. Neste dag dro han ut på fisketur. Da han kom til middag, hadde han derfor med seg en tøyveske med fiskeutstyr, blant annet en kniv. Etter middagen hadde han planlagt å dra hjem til hans kroner. Da han dro, sto Sølve og Irene på trappen. De sa adjø til hverandre, og alt var bare fryd og gammen. Mens Joakim var på vei bort til bilen, så hørte han noen rare lyder og støy. Derfor snudde han seg og gikk tilbake mot huset. Da han nærmet seg, så han at Irene lå på bakken, men Sølve var ikke å se noe sted. Joakim satte seg på huk ved Irene, som blødde fra hodet og bare viste svake livstegn. Han så at mobilen hans lå på bakken ved siden av henne. Han visste at han hadde brukt telefonen inne. Trolig hadde han gått fra den, og så hadde Irene løpt etter han for å gi han mobilen tilbake. Joakim ropte på Sølve, som etter hvert kom og stilte seg ved siden av ham. Sølve holdt en stor lommelykt I hånden. Han sto som forstenet. Joakim slo ham på leggen I et forsøk på å vekke ham, men dette gjorde Sølve sint. Han ble aggressiv og begynte å slå med lommelykten mot den halvt liggende Joakim. De begynte å slåss, og en liggende Joakim forsvarte seg ved å slå og sparke mot den angripende Sølve. Joakim fikk etter hvert tak I kniven som han hadde I fiskevesken. Han stakk Sølve I venstre ben, og kniven traff på innsiden av låret. Sølve haltet innover mot huset. Joakim samlet sammen sakene sine og forlot stedet. Han så at Irene lå der han hadde funnet henne, og at Sølve haltet mot huset. Han visste ikke hva han skulle gjøre, men han bestemte seg for å kjøre hjem til Landskrona. På veien ombestemte han seg. Han ville heller kjøre til Borstadhausen, like nord for Landskrona. Der gikk han et par timer langs stranden og funderte. Han oppdaget at han hadde blod på jakken sin. Etter en stund bestemte han seg for å kjøre tilbake til Hovsaller. Han bare måtte få sjekket ut hva det var som hadde skjedd, og om Sølve hadde ringt etter ambulanse og politi. Han kom fram rundt midnatt og parkerte et stykke fra huset. På tomten fant han Irene og Sølve, begge liggende livløse. Da han skjønte at de var døde begge to, fikk han fullstendig panikk. Han bestemte seg for å flytte kroppene til et annet sted. Han dro likene bort til Sølves Volvo. Der forsøkte han først å legge Irene inn i baksetet, men han klarte det ikke. Så forsøkte han å løfte Sølve inn i bagasjerommet, men det gikk heller ikke. Kroppene var for tunge. Skulle han klare å frakte likene bort, innså han at han måtte partere dem. Han hentet sager i uthuset og begynte parteringen på parkeringsplassen. Etter litt problemer klarte han etter hvert å sage av hodene og begge bena på begge to. Deretter lastet han alle kroppsdeler og verktøyet inn i bagasjerommet på Volvoen. Hodene og bena hadde han lagt i en stor IKEA-pose. Så kjørte han av gårde i Volvoen. På motorveien mot Landskrona bestemte han seg for å dumpe hodene og bena i Saksån. Der var han kjent fra før, og han hadde også en robåt liggende der. Han dro med seg IKEA-posen med kroppsdeler og en pose med noen av offrenes eiendeler ned til robåten. Alt ble lastet ombord, og han rodde over til den andre siden. Der gjemte han alt sammen i en rotvelt. Joakim fortsatte ned til Helgesjøen, der han hadde bestemt seg for å dumpe resten, altså de hode- og benløse kroppene. Han bakbandt Sølves hender med strips og senket kroppen ned i vannet. Etterpå gjorde han det samme med Irene, men uten å bakbinde henne og uten å feste noe til kroppen hennes for å få henne til å synke. Etterpå kjørte han til Landskrona med Sølves Volvo. Dagen etter den 12. januar ble Joakim rolig. Han tenkte på Irenes kropp som han hadde lagt ut i vannet uten å feste noe tungt til henne. Han var redd for at kroppen skulle flyte opp, så han bestemte seg for å kjøre tilbake for å se hvordan det så ut. På formiddagen kjørte han med Volvoen til Helgesjøen. På veien dit kjørte han innom Saksån, der han senket IKEA-posen med kroppsdelen ned i vannet. Etterpå kjørte han tilbake til Landskrona. Han hentet en klepp som han brukte til fisking. Denne skulle han ha med seg for å trekke Irene på land dersom han fant henne flytende. Han tok farens Saab og kjørte av gårde. Iført vadestøvler lette han en stund langs vannkanten, men han gikk fort lei og ga opp letingen. Deretter kjørte han til Bysjøen, der han satte seg for å tenke over situasjonen han hadde havnet i. Dagen etter kastet han sagene og kniven ut i sjøen i havnen i Landskrona. Noen av offrenes eiendeler som han hadde tatt med seg, kastet han ved en pumpestasjon i Landåkrabukten sør for Landskrona og i et skogholt utenfor Åstorp. For å oppsummere de nye opplysningene Joakim nå ga, så endret han altså motivet for besøket sitt hos Sølve. For nå sa han at hensikten hans var å låne Sølves båt, og at fiskingen bare var et skalkeskjul for å komme i kontakt med ham. Irenes død var en ulykke. Joakim hadde forårsaket Sølves død, men han hevdet at dette var i nødverge. Han hadde partert kroppene selv, og uteliggeren var oppdiktet. Den 14. august 2009 ble den planlagte rettssaken avlyst med bakgrunn i de nye opplysningene. All planlegging for rettssaken måtte legges på is. Dette var Joakims tredje version av vad som hade skjedd med Sølve og Irene. Han satte fortsatt varetektsfengslet, siktet for drap, likskjending og grovt tyveri, men tiltal om beskyttelse av en kriminell ble trukket tilbake.
Hey folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
I og med at Joakim i sin nye versjon påstod at Irene døde ved en ulykke og at Sølve ble drept i selvforsvar, var saken blitt langt mer problematisk. Han hadde angitt et nytt åsted og nye steder for dumping av likene og verktøy. Alt dette måtte undersøkes. Kroppsdelet kunne gi svar på dødsårsak, si noe om hendelsesforløpet og gi svar på om påstanden om nødverget stemte. Politiet var rett og slett nødt til å finne kroppsdelet. I praksis var det en helt ny etterforskning som nå startet. De brå endringene kan virke litt pussy for noen. I det ene øyeblikket er alt klart for rettssak med gode beviser, og i det neste er hele rettssaken avlyst og en vanskelig etterforskning må settes i gang. Det eneste som hadde skjedd var jo at Joakim med tilgang på alle saksdokumentene hadde tatt et sent initiativ og endret forklaringen sin. Dette er faktisk ganske vanlig. Den siktede har ikke i motsetning til et vittne noen plikt til å fortelle sannheten inntil en viss grense, kan en siktet forandre og komme med tillegg til forklaringen sin og likevel beholde troverdigheten sin slik at anklageren må motbevise det den siktede har sagt. I sin nye versjon forklarte Joakim at han oppbevarte kroppsdeler et sted ved Saksån for senere å dumpe dem i elven. Saksån renner gjennom sørvestre Skåne og munner ut i Øresund, like sør for Landskrona. Fra den tidligere etterforskningen visste politiet at Joakim hadde en viss lokalkunnskap der etter hans tidligere fisketurer. Dagen etter avhøret dro etterforskerne ut til den anviste plassen. De fant en rotvelt slik Joakim hadde forklart, og etter litt leting fant de lommebøker, nøkler og diverse plastkort som de direkte kunne knytte til Sølve og Irene. Temperaturen steg merkbart når de fant en boys-pose. Funnet bekreftet Joakims forklaring, og håpet om å finne kroppsdelet økte nå. Nå måtte det letes både i og ved Saksån. Joakim ble tatt med ut for å påvise de forskjellige stedene han hadde forklart seg om i avhøret. Han pekte ut den samme rotvelten der det var blitt gjort funnet, og han pekte også ut det stedet hvor han hadde dumpet kroppsdelet i elven. I tillegg pekte han ut det stedet hvor han hadde kastet fra seg diverse ting i havnen og i Landskrona. Hundeførere og dykkere ble kontaktet på nytt, og høsten 2009 ble det gjennomført nye søk, men det ble ikke gjort nye funn. Politiets egne dykkere søkte i Saksån og i havnen i Landskrona, alt etter Joakims anvisninger. Havnen i Landskrona var så full av tang at dykkerne hadde en helt håpløs jobb. Alle søk var negative. Nok en gang måtte man ty til kystvakten. De fant til slutt kniven og sagene der Joakim hadde beskrevet at de lå. Joakim sa nok en gang ja til å bli med på en rekonstruksjon. Dukker som skulle forestille Sølve og Irene ble laget. To kriminalteknikere la hele sjel sin i jobben, og det ble lagt stor vekt på å gjenskape korrekt vekt og lengde, ikke bare på kroppene, men også på hver enkelt kroppsdel. Dukkene ble også laget slik at hodene og bena kunne løses ifra kroppen. Rekonstruksjonen ble gjennomført på to dager i slutten av november 2009. Rundt 30 personer deltok. Disse ble fraktet til stedet i en innleid turistbuss. Området ble avsperret av politiet. Rekonstruksjonen startet i Hovsaller og fortsatte til Saksån før den ble avsluttet ved Helgasjøen. Joakim svarte på spørsmål, og han viste hva han hadde gjort på de forskjellige stedene. Alt ble dokumentert med videoopptak. Joakim virket fornøyd etter de to dagene ute i friluft, og det at han hadde fått mulighet til å forklare seg og å vise alt på en korrekt måte. Han var tilfreds med sluttresultatet. Et av tipsene som hadde kommet inn til politiet under etterforskningen gikk ut på at gjerningsmannen skrev innlegg om drapene på nettforumet Flashback. For deg som ikke kjenner til dette forumet, så er det en internettside der man stort sett kan diskutere fritt og usensurert om alle tenkbare emner. Altså alt ifra baking til hvordan man tar livet av seg selv på den enkleste måten. Den frie diskusjonen er så sentral at nettsiden drives fra England, og administratorene samarbeider helst ikke med politiet. Etterforskerne kontrollerte opplysningene på dette forumet, og tipset viste seg å stemme. Like etter at Joakim ble pågrepet 3. mars 2007, ble det startet en diskusjonstråd på Flashback som ble døpt til «Dobbeltdrap i Nyskåne». Gjennom innlegg blant annet av pårørende og Joakims nærmeste ble saken diskutert. I mai 2009 dukket pseudonymet «On Road» opp som forfatter av enkelte innlegg. Etterforskerne fikk mistanke om at det var Joakim som stod bak. Det viste seg også at On Road hadde startet to diskusjonstråder der han stilte spørsmål om «Si at man vil ta livet av noen og vil at det skal se ut som uaktsomt drap. Da er det vel en god idé å stikke i låret sånn at man raskt blør i hel dersom den store arterien treffes». Og i den andre skulle vite hvor i låret de store arteriene går i forhold til lårbenet. Formuleringen i spørsmålet minnet om Joakims egen forklaring om knivstikket i låret på Sølve under slagsmålet med ham. Et stikk som Joakim hevdet var i nødverge. Politiet lette videre og ble mer og mer overbevist om at On Road virkelig var Joakim. Det viste seg at On Roads siste aktivitet på Flashback sammenfalt med pågripelsen av ham sommeren 2009. Da Joakim ble konfrontert med mistankene, erkjente han med en gang at det var han som var On Road. I hans verden var ikke dette noe rart. Han hadde fulgt diskusjonen på flashback, og han deltok for å holde diskusjonen i gang. De spesielle spørsmålene var heller ikke rare i hans hode. Han hadde jo allerede stukket kniven i låret på Sølve, og nå ville han vite om han virkelig hadde truffet arterien. Det var helt logisk. For politiet framstod spørsmålet hans mer som en slags research før han ville hevde at han stakk Sølve i låret. Det var bare Joakim som kjente sannheten. Aktor hevdet at det lå økonomiske motiver bak drapene på Sølve og Irene. Joakim var arbeidsløs. Fiskeinteressen og reisene hans ga langt større utgifter enn han hadde inntekter. Både Joakim og forsvareren hans var klar over dette. De hevdet at han hadde en skjult økonomi med inntekter fra båttyverier. Joakim fortalte at han hadde stjålet en rekke små fritidsbåter, og disse hadde han solgt videre gjennom annonser. Noen av de påståtte båttyveriene kunne dokumenteres. I og med at tyveriene rokket ved det motivet politiet prøvde å etablere, så måtte de etterforske disse også. Til tross for en rekke søk hadde det ikke lykkes politiet å finne de savnede kroppsdelene. De hadde derfor ingen sikker dødsårsak som kunne motbevise Joakims forklaring av hendelsesforløpet. Selv om troverdigheten hans var stadig synkende på grunn av alle disse endrede forklaringene, så førte jo dette til en viss tvil. I starten av 2010 var etterforskningen ferdig. Den omfattet da 5 permer med saksdokumenter. Mistankene mot Joakim var fortsatt like sterke, og aktor var fortsatt klar for å forfølge tiltale uten noen alternative tiltalepunkter. Den 29. januar 2010 fikk Joakim og forsvareren hans hver sin kopi av saksdokumentene. Samtidig hadde aktor forberedt seg til rettssaken med en ny 2 dagers innledningsprosedyre. I etterforskningsgruppen hadde nok tanken streifet dem, men det som skjedde nå kom likevel som en stor overraskelse på dem. Mandag 1. februar, noen dager etter at Joakim hadde fått saksdokumentene, varslet han at han ønsket å bli avhørt på nytt. Da advokaten hans ringte og informerte om dette, var det knapt så de trodde sine egne ører. Alle skjønte hva dette innebar, og alle stålsatte seg for å måtte jobbe videre. Den 2. februar 2010 reiste etterforskerne til arresten i Engelholm for å høre hva Joakim hadde å si. Joakim kom nå med nye opplysninger når det gjaldt åsted, parteringssted og steder hvor han hadde dumpet kroppsdelet. Åsted og parteringssted hadde nå flyttet seg til Kattvik, som ligger mellom Hovshaller og Båstad. Dumpingstedet for hodene og bena var nå i Helgasjøen, altså det samme stedet der resten av kroppene hadde blitt funnet nesten 2 år tidligere. Joakim startet avhøret med å fortelle at han hadde lest om alle løgnene sine i saksdokumentene, og skjønte at han kom til å bli dømt for drap. Han syntes det var bedre at sannheten kom fram, slik at han ble dømt på korrekte opplysninger.
Joakim har gjennom flere år servert politiet løgn på løgn. Vil han nå endelig fortelle sannheten? Eller er dette nok et forsøk på å villede etterforskerne og hale ut tiden? Vil vi omsider få vite hva som egentlig skjedde den dagen Sølve og Irene ble drept? Gå ikke glipp av den 4. og siste episoden av Dobbeltdrap i Hovs Hallar. Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken.
Da han kom tilbake, saget han av hodene og bena på begge to. Han gikk ikke inn på flere detaljer om selve parteringen.
Hovretten tar begjæringen til følge, og Joakim blir nok en gang siktet for drapene.
Da dykkerne var på plass neste dag, gikk de først nede for å se om plastsekken var hel. Uten å rote for mye i bunn for hålet, kunne de konstatere at sekken var hel og lukket. Nå gjaldt det bare å få den til overflaten, uten at den gikk i stykker.
Han avgir en ny forklaring, og siden alle kroppsdelene som kanskje kunne gitt svar på dødsårsaken enda ikke funnet, må politiet kaste seg ut i en ny etterforskning ut fra de opplysningene han nå har gitt.
Det var helt klart for alle som sto omkring undersøkelsesbenken at det var Irenes kroppsdeler de hadde foran seg.
Joachim sier han vil forklare seg på nytt. Og denne gangen vil han fortelle dem hele sannheten. Spørsmålet bare, vil vi kunne tro på historien hans? Gå ikke glipp av den fjerde og siste episoden av Dobbeltdrap i Hovs Hallar. Kriminalkrøniken tilbake. Finnes hvor enn du lytter til podcast.
Gjenklang.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.